Son radores acá en América. Abaun obbo Galaasa Dalboo itti gaafatamaa ta'ee fi mootummaan Oromiyaa kalee wal mari'atan marii pirezidaantii naannoo Oromiyaa illee obbo Lammaa Magarsaa keessa jirtuun kale akkuma kanaan gamiin lachuu iyyuu qabsoo hara nagaatiin waliin hojjechuuf waliigale. Yaadan keessuma gargar jiraatan illee faayidaa tokkummaa Oromootiif waliin hojjechuuf waliigallaa jedhanii jetti Sahaay Daamxoo oduu Finfinnee nu ergite.
Guyyaa kaleessaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan jilaa hooggantaa abaa'oo obbo Galaasaa Dalboon dursanii waliin mari'atanii jiru. Tokkummaa faayidaa fi dantaa uummata Oromoof hanga qabsaa'etti waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu obbo Lammaa Magarsaan ibsanii jiru.
Qabsaan dhaloonni har'aa karaa isin itti agarsiistan irra bu'ee hordofee qabsoo Oromootti fufsiisuudhaan ifa har'aa argamte kana argamsiisuudhaaf kan carraaqaa ture karaa dhuma isin jalqabdan irra ta'uu isaatiin. Qulqullummaadhaanis hojii seenaa fuulduratti nama boonsu warra hojjetaa turtan waan taataniif dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaadha kan nuti qabnu. Har'as immoo bara dheeraa booda dhuftanii nu amantanii waamicha nuti isiniif taasisnes ulfina guddaadhaan fudhattanii nu gidduutti yeroo argamtan akka qabsaa'ota Oromootti wal gidduutti har'a yeroo isa jalqabaaf wal agarru. Nuuf immoo baay'ee gammachuu guddaadha. Sababiin isaas koojiin keenya tokko koojii adda addaan qabnu giddugalli kooraa keenyaa qabeenyi keenya hunda keenya kan manaa baase qabsoo saba Oromooti. Saba kanaaf qabeenyi nuti waliin qabnu hundi keenya kan qofaa keessanii kan hin taane kan hunda keenyaa kan ta'e saba Oromoo waliin qabnu.
Jilli abaa'oo obbo Galaasaa Dalbootiin dursamu daamicha mootummaan taasisee fudhachuudhaan karaa nagaatiin qabsaa'uuf tibba darbe keessa akka isaan darbiyyaa seenanii yaadatama. Jilli kun guyyaa kaleessaa marii taasiseeniin qabsoo karaa nagaadhaan itti fufsiisuuf daamicha mootummaan nuuf taasise hordofnee dhufnee jedhan obbo Galaasaa Dalboo hayyadureen abaa'oo.
Nuyi qabsoo kana keessa turuu qofaaniti biyyi keenya Oromiyaan maaliif akka jirtu nu hubanna. Uummanni keenya maaliif akka jiru nu hubanna. Gaaskiin rakkoon uummanni keenya qabu rakkoolee walirra tuulamaa dhufee jaarraa tokko walirra tuulamaa dhaqamaa dhufeedha jecha. Kanaafuu isatti furmaata arguun obsas ni gaafata. Isatti furmaata arguun qaroominas ni gaafata. Isatti furmaata arguun jaalmaa cimaa tokkummaa cimaa ni barbaachisaa jecha. Gabaabaatti waggoonni afran darban nu agarsiisaniif. Yoo Oromoon wal dhaggeeffate baay'ee kitaabaa dhibbachuu wal dhaggeeffate ajaa'iba akkamii nuu qofaaf miti uummattoota biraatii fi akkamii dhaqqabee furmaata arguu danda'u arginee dandeenya. Garuu inni namaa waa dafee irraanfata. Gammachuu haqa yoo argee hidana rafee yoo ka'e isa kaleessan irraanfatu waan biraa yaada. Nutis akkas taana ta'a yeroo. Kanaafuu yoo waan darbe ta'e kan inni yeroo adda addaa jedhu. Maaltu ta'e deddeebi'ee hambuutti, maaltu ta'e mooyyaaliitti, maaltu ta'e calanqootti, maaltu ta'e qallamitti kan hunda of dura deebinee ilmaan keenya abbootii, haadhootii, dubartoota, dhiirota akka baalaatti harcaan sana yoo yaadanne gatii ittiin waan arganne kana qalbifannee akka jabaanne waan arganne kana tikfannee isa caaluuf immoo qabsootti tarkaanfamuu taasisaa jecha.
Jireenya wareegamni itti kaffalamee dhufe sana tulfaa qabsoo uummata Oromoo qabannee yaada fooyya'aa maddisiisaa karaa nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti dhufne malee jireenya argamsiiseef gufuuta uffisiisuu jedhan obbo Galaasaan. Jilli kun jireenya amma argame itti fufsiisuun waliin qabsaa'uudhaaf yaada wal morkaa karaa nagaa ta'een qabsoo uummata Oromootiif jireenya fiduu fi ceesisuu danda'u irratti hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiru.
Gabaasa raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'ee Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.